Арцыбіскуп Кентерберыйскі Роуэн Вільямс выступіў супраць ініцыятывы брытанскіх уладаў удзяляць шлюб геям у англіканскіх храмах. Такую пазіцыю кіраўнік англіканскай царквы агучыў у часе нядаўняй прыватнай сустрэчы з уплывовымі брытанскімі палітыкамі, піша газета Daily Telegraph. Арцыбіскуп цвёрда прытрымліваецца думкі, што шлюб магчымы толькі паміж мужчынам і жанчынай, і ўрад не можа яго прымусіць думаць інакш. Трэба нагадаць, што брытанскі ўрад, выходзячы на сустрач патрабаванням гей-асяроддзяў, прапануе поўнае зраўнанне сужэнства і аднаполых саюзаў. Паводле ўрада, у Англіі павінна існаваць магчымасць заключэння аднаполых саюзаў у месцах культу і названне іх шлюбнымі саюзамі. Абмеркаванне законапраекта ў сферы сям'і ў Брытаніі пачнецца ў красавіку гэтага года.